Слика 114. Исус се појавува пред следбениците. Двајцата следбеници, трчајќи, се вратија во Јерусалим. Споделија со останатите следбеници. Го видовме Исус! Додека разговараа за тоа, Исус се појави пред сите нив. Зачудени и преплашени гледаа во него. Исус им кажа: «Имајте мир!» Им ги покажа раните од клинците на рацете и нозете. Со сигурност знаја дека тој човек беше Исус и дека е повторно жив.